Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! See kord toob nädalakaja teieni 7 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala argi hommikutest. Saame edastada nii juubeliõnnitlust kirikuõpetajale kui ka häid soove värskelt valitud audoktorile, ametisse valitud praostile, parimatele kaastöölistele ja ka aasta keeleõpetajale. Samuti on teie ees reportaas Kesk-Aafrikast ja juttu tuleb ka ühest äsja ilmunud kirikupildiga postmargist. Aga rõõm on alustada juubeliõnnitlusega, mida Pereraadio poolt edastas teisipäeva hommikul toimetaja Laura Jõgar.
Nädala Kaja.
Täna tähistab oma 60. sünnipäeva Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja Tiina Ool. Palju õnne sünnipäevaks!
Täna on väga.
Kuidas on teil tänane päev alanud?
Nagu tavaliselt. Tundub küll selline hall ilm olevat, aga kevad on alanud ja uus eluaasta ka, jumal abiga.
Just nii. Olete Kuressaare koguduse pikkaaegne töötegija. Kui vaadate ajast tagasi, siis kuidas sai alguse teie teenimistöö Jumala riigi heaks?
No tegelikult tulin ma koguduse ja Jumala juurde oma laste kaudu, nii et algul olin koguduses lastetöötegija vabatahtlikuna, siis juba töötegija ja ka noorte tööalal. Ja nii ma lihtsalt kuidagi kasvasin selle koguduse tööga ja õpingutel siis lisaks, kui tuli see kutsumus, siis avas Jumal ka tee saada vaimulikuks.
Aga kuidas te Kuressaare Laurentiuse koguduseni jõudsite?
No ma olen puhast värtsaarlane, ma olen eluaeg Kuressaares elanud. Selles mõttes, noh, ütleme 90. aastate algul, kui minu lapsed olid väikesed, nad on laulva revolutsiooni lapsed, siis pühapäevakoolid olid paraku Luteri kiriku juures. Ise olen ristitud õigeusu kiriku juures ja meie perekond oli väga tugev õigeusu kiriku traditsiooniga, aga et lapsed saaksid pühapäevakoolis käia, siis tulid nemad Kuressaare Laurentiuse koguduse pühapäevakooli ja kuidagi nende järgi siis mina ka.
Ja kuidas sealt edasi jõudsite siis vaimuliku ametini?
Ma olen väga tänulik sellele, et olid need koguduse kooli materjalid, et kui ma siis lõpuks ka leerikursuse läbi tegin, siis sain kohe jätkata koguduse kooli väike rühmas ja see oli selline pidev kasvamine ja Janu teadmiste ja kõige usuga seonduva vastu läks järjest suuremaks, nii et sealt edasi juba mõne aasta pärast sain astud usuteaduste instituuti.
Kuidas on elu Kuressaare Laurentiuse koguduses nende aastate jooksul muutunud, mil teie olete seal olnud?
Kindlasti need muutusi on, eks nad toimuvad ka niimoodi sujuvalt tasapisi. Ka lapsed ja noored ei ole ju tegelikult enam päris sellised, nagu olid lapsed ja noored 10-15-20 aastat tagasi. Samas on meie kogudus olnud ja on jätkuvalt väga aktiivne, meil on erinevad töölõigud. Ja praegu ma olen nüüd siirdunud rohkem jaakamate inimeste poole, olen ka hingehoidja ja teenin ka erivajadustega inimesi.
Millised rollid on teie jaoks olnud kõige tähendusrikkamad teie jaoks?
Ma arvan, et see erivajadustega inimeste teenimine, mis on olnud tegelikult paratamatult üks minu eluloomulik osa, kuna üks mu enda tütar on ka erivajadusega. Ma tunnen, et jah, minu tütar, kes ise ei oska rääkida, on mind õpetanud Jumalaga rääkima ja selles suhtes olema väga tänulik, et saan teeneda neid erilisi inimesi. Ja nendega koos olla on puhas rõõm.
Mida te täpsemalt nende heaks teete?
Meil on siin Saaremaal väga tore perering, usk ja valgus, kus on siis koos need pered, kus on üks pereliige intellektipuudega. Ja lisaks siis teenin erivajadustega inimesi ka natukene laiemalt. Me korraldame üle-eestilisi leerilaagreid. Mul on juba head töökaaslased. On kirikutunnid erinevates kohtades, et mina saan neid läbi viia siis Tallinnas, Väänavitis ja Kohilas ka. Õnneks on jah, Jumal annud ka töötegijaid sellele põllusilule.
Tõesti, tänu Jumalale. Ja lõpetuseks, millised on teie peamised tänupõhjused tänasel päeval?
No neid on nii palju, et selle seda ühte lühikes intervjuus ei mahugi. Praegu ma tunnen suurt rõõmu sellest, et olen see, kes ma olen. Kõigi oma vigade ja puudustega, aga eks Jumal on annud ka siis ka mingid oskuse, et oma ülesandeid täita. Tunnen rõõmu oma lastest, lapselapsest ja saan usaldada Jumalat, et üks päev korraga.
Suur tänu teile, Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja Tiina Ool, selle intervjuu eest õnnistatud sünnipäeva ja kõike Jumala juhtimisel ka edasiseks.
Tänan südamest.
Nädala kaja.
Nüüd on meil põhjust õnne soovida Tartu Ülikooli kirikuloo professorile Riho Altnurmene, kes on saanud Helsingi Ülikooli audoktoriks.
Suur tänu teile.
Tuli selline tunnustus teile ootamatult?
Kindlasti tuli ootamatult, sest loomulikult on Soome kirikuloolastega saanud palju koostööd teha juba 1996. aastast, kui nad esimest korda tulid siia Eesti-Soome kirikuloo konverentsile. Ja sellest ajast peale on palju projekte ühiselt valmis saanud ja isegi veel tegemisel, aga loomulikult audoktori tiitel on midagi sellist, mida heal juhul ootaks pensionile minnes ja ega seda ikkagi sellist tunnet ei teki, et seda vääriks selle töö eest, mis tehtud on.
Mida on koostöö Helsingi Ülikooliga teile pakkunud ja milliseid võimalusi juurde toonud?
No tegelikult on ju soomlased vaadanud kohe pärast Eesti taasiseseisvumist siia poole, et uurida ühiselt seda minevikku, mis meil siin on olnud ja algatati projekte ja püüti neid sidemeid taas luua, mis siis olid olnud enne teist maailmasõda. Ja ma arvan, et sealt ongi see töö käima läinud. Ja noh, meil on ka loomulikud ühised huvid luterliku kiriku mineviku uurimisel, oikumeenilise koostöö uurimisel. Ja nii on alguse saanud kõigepealt siis projekt kiriku rollist külmasõja ajal, kirikute rollist, mis oli siis pealkirjaga kirikude Euroopa integratsioon, kus Helsingi oli eestvedajaks. Ja nüüd viimane suurem projekt, mis siis eelmisel aastal lõpule jõudis, oli sellest, kuidas religioon on ajaloos uuritud ja kuidas teda noortele edasi antakse. Ja siin oli ka päris palju ühiseid jooni just Eesti ja Soome vahel. Me olime koos kolleegidega siis selles projektis, koos paljude Euroopa riikide esindajatega, aga just Eesti ja Soome koolinoorte vahel leidsime neid ühiseid jooni. Nii et oleme üksteist toetanud uurimistöös ja see initsiatiiv on algusest peale olnud muidugi rohkem Soome poolel.
Väga huvitav, et need ühised jooned on niimoodi välja tulnud, on ju Soome hoopis teises olukorras, kus on vaba usk ja hoopis teine taust kui Eestil tänapäeval näiteks?
No, võib öelda, et mõnevõrra on tõesti erinev olnud see areng, aga ikkagi see luterlik kultuuriruum just on ühendanud. Ja kui vaadata, et mõlemas riigis on ka õigeusu kirik teisel kohal olnud või noh, nüüd öeldakse, et Eestis on õigeusu kirik lausa esimesel, aga võt, need mõjud on võib-olla olnud sarnased. Nii et see on olnud kõrgemal kui see ühiskondlik kord. Aga muidugi jah, nõukogude aeg on loonud siin erinevusi ja seda on ka olnud huvitav võrrelda ja uurida, kuidas me siis natukene erinevat teedel oleme läinud selles osas.
Mida te praegu uurite või plaanite uurima asuda?
Praegu ma olen uurimas sellist regionaalset eripära eelkõige, et kuidas on näiteks mõjutanud erinevad taustad erinevate Eesti piirkondade religiooni, kuidas näiteks Lõuna-Eesti on natukene ühtemoodi, Põhja-Eesti teistmoodi, Lääne-Eesti hoopis kolmandat moodi, et ka ühel territooriumil võiks olla üsna erinev taust. Ja me teame, et Eesti on religioosselt selles mõttes mitmekesine ja erinevate arengutega, et selliseid uurimisplaanid ja noh, mõni ettekanne on ka peetud. Ja minu juhendatav Rain Soosaar on uurimas võrdlevalt Eesti ja Läti valdade religioossust ja seda, kuidas on suhtutud kirikusse. Ja see on väga huvitav võrdlev uurimus, nii et püüaks siin koha peal ja lähimaades jõuda siis selliste väikeste võrdlusteni, et kuidas on piirkonniti nii suurematel kui väiksematel aladel need erinevused välja tulnud. Et kas me saame rääkida ühtsest Eestist? Noh, loomulikult ei saa ka usulises pildis ja kuidas need erinevused siis välja tulevad ja mis need mõjutajad on olnud. Et see võiks olla üks tuleviku teema.
Väga põnev, jääme ootama uurimistulemusi. Suur tänu teile, Tartu Ülikooli kirikuloo professor Riho Altnurme, selle intervjuu eest ja veel kord palju õnne Helsingi Ülikooli audoktoriks saamise puhul.
Suur tänu teile, kõik head!
Nädala kaja.
Tallinna praostkonnas toimus muutus ja neljapäevasel sinodil valiti uueks praostiks Toompea Kaarli koguduse õpetaja Jaak Kaus, kes on nüüd telefonil. Palju õnne vastutusrik ameti puhul.
Suur tänu, et ilusest oli öeldud, et kui on et palju õnne vastutusrik ameti puhul, siis ma ei tea, kas see on ikka õnn, mis nüüd kaela tuli.
No jah, ma lugesin, et uute reeglite järgi peapiiskop teeb ettepanekul, et
jaa.
Ettevanek, millest ei saa keelduda. Aga millal teile siis pidulikult praosti kuld rist üle antakse?
No juba anti. Seal samas praost Tammsalu kohe, nii kui välja kuulutati, võttis risti välja ja pani mulle kaela. Nii et selles mõttes see tegu on juba tehtud.
Selge, kõik on kinnitatud. Aga selleks, et mõista, et mis on praosti ülesanded, et siis kuidas kuni neljapäevani teid, kui Kaarli koguduse õpetajad, siis Tallinna praost juhtis, et mis teemadest teil olid kokkupuutud, mis küsimustes pöördusite vastastikku?
Selle on nagu selles mõttes keeruline vastata, et ega Tallinna praostkond on ju mõnes mõttes selline omanäoline praostkond selles tähenduses, et siin on ikkagi kogudused suhteliselt iseseisvad ja oma nägumoodi kõik nii-öelda toimekad. Praostil võib-olla on olnud selline, noh, siis natukene järelvaatav funksioon, mis on oluline seoses märkamiste ja sellise bürokraatliku poole pealt. Kui kogudustes peaks tekima mingid probleeme, siis kindlasti praost on see, kes neid lahendab. Ja kuna meil selles kahes esimeses aspektis mingid selliseid probleeme ei olnud või nagu kõik on nagu lahenenud või kõik on nagu õigesti olnud, siis meil sellises valdkonnas, mis puudutab järelvalvamist või järelvaatamist ja mingit sekkumist, sellisel moel ei olnud. Mida ei saa välistada, et teiste koguduste puhul oli, aga seda ma ei tea. Aga see, mis minule silma kindlasti jäi, oli see praosti selline esindusfunktsioon ja teistpidi me ikkagi ka saame loodetavasti ka edaspidi regulaarselt kokku praostkonna koguduste õpetajatega selleks, et nagu ühiselt siis mingid selliseid teemasid arutada, mis on siis nagu üldisemad ja võib-olla informatsiooni jagada ja tõesti, kui on sellised, noh, ütleme, ühisasjad olguda siin kas või ka nüüd juba eelseisev ristitee, et nende korraldustega, mis millega siis praost kokku puutus, et need olid need kokkupuutepunktid ka.
Aga et eelmine praost oma meeskonnaga siis Jaan Tammsalu aru saadavalt, et väga mitme tagasi valimise jooksul, mida tema on saavutanud?
Ma ei tea, kas praost võib midagi saavutama. et ma nagu ise loodan, et minule keegi seda koormat ei pane, et ma nüüd pean midagi saavutama hakkama. Et eelkõige on ikkagi see, et praostkonna elu selles mõttes juhtimine sellel sellisel tasandil, nagu ta täpselt vajalik on ja sellega Jaan Tammsalu see suurepäraselt hakkama. Kõik üritused ju toimusid, ühistegevused toimusid, kõik see, mida me olime planeerinud ja mõelnud, see tehtud sai. Aga noh, ütleme, et mingisugust, noh, ütelda nüüd, et ma ei tea, et Tallinna praostkond on saanud veelgi suuremaks või ma ei tea, mida veel, siis siin praosti käed jäävad tegelikult lühikeseks.
Aga teie enda hinnangul, et kui te nüüd 4 aasta pärast vaatate tagasi oma ameti ajal, et mis juhul te leiate, et see on olnud edukas või hästi tehtud, et võib rahul olla?
Ma ei tea. Ma päris ausalt ütlen, ma ei tea. Sellepärast, et siin on nagu sellised vastakad tunded, et noh, ega ju Jaan Tammsalu soov ka noh, nii-öelda praostametist loobuda. Noh, üks oli see, et meil tuleb pensioniga ette ühel hetkel ja ta sinodil ka seda ütles, et ei taha võtta vastu ametit, kus noh, nii-öelda ta poole pealt läheb pensionile, et las siis terve ameti olla ametis ikkagi praost, kes on 4 aastat, aga mitte nii-öelda 2 või 2 ja natuke peale 2 aasta. Ja teine põhjus oli see, et noh, et suure koguduse õpetajana on tal lihtsalt selle praosti ameti jaoks väga vähe aega, noh, mis tegelikult ütleme, et minule sugugi noh, nagu positiivselt ei toeta minu mõtteid selles mõttes, et ma olen ka suure koguduse õpetaja, et ega koguduse töö on ikkagi a priori see, millega ma ikkagi tegelen ja kuhu ma panustan. Aga ütleme nii, et mul mingid selliseid mõtteid on peas küll, et vähemasti proovida võib-olla midagi, noh, ma ei saa taha öelda, et teistmoodi, aga võib-olla seda struktuurset lähenemist natukene lahendada teisiti ja ma sinodile tegin ka selle ettepaneku, et mitte sinodile on vale öelda, aga sinod otsustas siiski ka rahalised vahendid selle jaoks eraldada, et ikkagi kaasat nendale selline meeskond, tõesti, kes oleks ka palgaline meeskond, sellega siis nagu ülesandeid nõnda jagada, et võib-olla tõesti me saame siin hakata mingisuguseid rõhuasetusi teatud tegevustele panema. Sest sinodil oli väga selge ootus, oli see, mis oli seotud näiteks laste ja noorte töö koordineerimise ja võib-olla sellele rõhu asetamisega samamoodi haridustöö teadvustamine. Meil on ikkagi 2 luterliku kooli siin Tallinna linnas, eks ole, nii Kaarli kool kui Toom kool. Selle teadvustamisele, aga võib-olla veel mingisugustes valdkondades midagi noh, nii-öelda edendada, aga mis see on, siis me ei ole veel seda selles mõttes nagu arutanud, sest sinodist on liiga vähe nagu aega möödas, et siin alanud nädalal esimesed kohtumised on oma nii-öelda meeskonnaga, et natukene mõelda ja siis juba võib-olla mingisuguseid plaane hakata natuke sätitama, aga kindlasti see ei ole midagi sellist, et me nüüd, noh, kuidas ma ütlen, et hakkame 4 aasta nii-öelda plaani paika panema, vaid pigem vaatame, kust kohast meil jõud üle käib ja mis tegevusi me saame siis hakata noh, tõesti natukene rohkem võib-olla torkima, kui seni on seda olnud.
Et pühitseti hiljuti ka 4 uut diakoni. Kas see on ka midagi, mida Tallinna praost kuidagi saab toetada, et oleks rohkem vaimulike?
No kindlasti saaks selles mõttes, et ega noh, kuidas ma ütlen, et neid väljakutseid tegelikult, millega võiks tegeleda, on kindlasti väga pikk loetelu. Noh, kas või see sama, et Tallinnas on ikkagi kogudused suhteliselt iseseisad. Noh, ma küll ei tea koguduste materiaalseid võimalusi, aga näiteks kas või see, et tõesti mõnda nii-öelda õppivat noort inimest, kes tahab vaimulikuks saada, teda stipendiumiga toetada, et tal oleks õpingud, nii-öelda võiksid sujuda, et ta võiks õpinguid teostada õigeaegselt ja nii-öelda, noh, et ei jääks õpingud venima mingisugusel põhjusel, et ta peab kuskil mujal tööl käima, samuti tema kaasemine. Absoluutselt, miks mitte, sest ega vaimulik on, nagu me teame, ju tegelikult ka vananeb, et noori vaimulike sageli ei ole noh, sellises mahus peale tulemas, mis korvaks seda puudujääki, mis vaimulikkonnas noh, nii-öelda aastate jooksul võib tekkida siin lähim 10 jooksul. Samuti me võime mõelda ka noh, ütleme, väiksemate koguduste toetamisele väljaspool Tallinna, sest ega elektrihindade tõus ja kõik see on väga rängalt mõjumas kogudustele, kes väljaspool Tallinna on maapiirkondades ja ei pea isegi väga kaugel olema, aga aga sellist, noh, ütleme, kapasiteeti, mis Tallinnal olemas on, kindlasti võiks rohkem kasutada, aga kas see meie koguduste soov on, sest noh, praostina ei saa ka käskida või sundida kedagi tegema, vaid see pigem võib praost käia välja ideid ja mõtteid ja kui kogudused seda toetavad, siis saab olla sellises koordineerivas rollis või nõuandvas rollis, et kui mõni kogudus tahaks midagi teha või ette võtta. Et siin kindlasti neid mõttekohti, nagu millega võiks tegeleda, on tegelikult veel kuni siis tõesti laste ja noorte tööni välja ja miks mitte kuni eakateni välja. Et kogu elukaar võiks ju olla ka kaetud.
No, suur aitäh selle lühikese jutuajamise eest ja veel kord siis palju jaksu pere raadio poolt ja ka õnne mainisite laste ja noorte tööd mitmel korral, et üks aasta tegudes siis sinodil oli ka Kaarli kooli gümnaasiumi astme avamine.
Jaa, koostus Rakalmare kooliga meil see tõesti õnnestus, see ei ole kerge tegemine, et see on päris väljakutseid nii-öelda esitav toimetamine ja tahame oma koolitusloa ikkagi saada nii, et tõesti täisväärtuslikuks gümnaasiumiks kasvada, aga veel kord see on väga väljakutsete rohke ja mõnikord ma olen ka kuulnud, et tekib tunne, et see on selline lihtne tegemine, et on pidada lasteaeda või kooli, siis vastu pidimõttele. Kui peaks uuesti võib-olla selles olukorras olema, siis kaaluks võib-olla rohkem, aga mitte siis gümnaasiumiga, vaid kogu kooliga, sest see on väga väljakutsete rohke ka koguduse mõistus.
No, jõudu veel kord ja loodame, et 4 aasta pärast, kui olete jälle olukorras, kus sinot kinnitab praosti, et ütlete oma jahsõna.
Noh, vaatame, sest ega seekordki jahsõna tuli tegelikult ikkagi, noh, lihtsalt ma sain aru, et ei ole mõtet nagu vastu vaielda, et kirikus on nii, et mingid asjad on paigas teistmoodi, et kui peapiiskop ikkagi seda soovib, siis on tale väga raske öelda ei ja kui tal on see veel argumenteeritud ka, siis seda raske on seda ei ütelda.
Nädala kaja.
See oli hommikutoimetaja Kaarin Naftali intervjuu vastvalitud Tallinna praosti Jaak Ausiga. Järgmiseks teemaks on Saaremaa aktiivsete kristlaste panus toiduabi jagamisel. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustas äsja üleilmsel sotsiaaltöötajate päeval aasta parimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonda panustajaid. Konkursil osales 227 kandidaati ja nomineerituid oli mitmeid. Nende hulgas ka mittetulundusühing Kuressaare Toidupank, mis märtsikuu keskpaigast kannab nime Saare Toidupank. Projektijuht Mariana Luist meenutab kohapealse toiduabi jagamise töö algust ja räägib ka tänasest abistamise olukorrast.
Alustasime ligi 10 aastat tagasi ja see töö Saaremaal sai alguse Kuressaare koguduste abil, et esialgu hakati seda kauplustest tooma ja koguduste kaudu jagama, aga üsna pea siis sõlmiti leping Eesti Toidupangaga ja hakati seda niimoodi Toidupanga nime all edasi koordineerima. Ja nende aastate jooksul me oleme selliseid arenguhüppeid teinud päris palju, kus on uusi selliseid piirkondi juurde lisanud või täiustanud oma seda teenuse pakkumist, nii et meie sellised toidukogused, mida me käitleme ja klientide arvud on aastatega ikkagi kordades ja kordades kasvanud.
Aga teie eesmärk, et päästa toitu ühelt poolt ja teiselt poolt abistada puudust kannatavaid inimesi, milliste tegevustega te seda saavutate?
Meil on tegelikult üsna tihe selline töö käib igapäevaselt 7 päeval nädalas, 2 korda päevas, toome kauplustest ja toidutootjatelt kaupa, mis on sellise viimase kuupäevaga või üsnagi lähenemas sellele kuupäevale. Ja seda me nimetame toidupäästmiseks. Ja samamoodi 7 päeva nädalas, 2 korda päevas me jagame seda toitu abivajajatele. Ehk siis selline 2 korda päevas, igapäevaselt selline tihe töö käib vabatahtlike abiga ja meil on ka mõned inimesed palgal, kes sellise suurema panuse sellesse töösse annavad. Meil on üks suurem keskus Kuressaares, aga ka pisikene filiaal Muhu vallas ja lisaks Kuressaare keskus siis toidab ja varustab ka Ruhnu saart, nii et oleme üle Saare maakonna tegutsemas.
Kui te ütlete, et 7 päeva nädalas ja kaks korda päevas jagate toitu. Kuidas te seda teete?
Tõepoolest, kuna toit on selline, mis tahab kiiresti tarbimist, siis selleks, et see toit kiiresti klientideni jõuaks, abivajajateni jõuaks, siis me oleme loonud sellise süsteemi, et kaks korda päevas toome kauplustes selle kauba, mille nemad on maha kandnud ja siis kas siis tulevad sotsiaaltöötajad kaubale järele ja vastavalt nimekirjade alusele viivad oma klientidele või siis tulevad inimesed ise järgi sellele kaubale. Meil on siis nii-öelda hommikused ringid ja õhtused ringid ja õhtuste ringidega pigem viime ikkagi kauba sinna kohale klientidele, sest et need tavaliselt on üsna hilis õhtutel ja oleme sätinud niimoodi, et õhtuti on meil pigem sellised koostööpartnerid, kelle kaudu me siis kaupa jagame on. Selleks on siis kas kogudused või lasterikaste perete ühing, noortekeskused, sotsiaalmajad ja ka kutsekooli ühiselamu lapsed saavad meie kaudu toitu.
Ja teie vastusest juba koorus välja, et teil on tegelikult väga palju koostööpartnereid ühel poolt kauplused, toidukauplused ja teisel poolt siis saate te infot, et kes on abivajajad.
Just nimelt, jah, et üks on see koht, kust me kauba saame nii kauplustelt kui toidutootjatelt ja teine on siis see, kellele me seda kaupa jagame või vahendame. Toidupanga tööd nimetatakse suuresti logistika tööks, eks see seda ka ole, et kauba toomine ja klientidele viimine ongi meie selline põhiülesanne.
Aga kui palju teil klient nädalas on ja kuivõrd püsivad on need inimesed, kes kaupa saavad?
Tegime just aasta lõpus statistikat ja eelmisel aastal oleme kaupa jaganud 32 000 inimesele. Muidugi seal on ka sellised korduvkliendid sees, aga keskmiselt on siis 616 inimest nädalas, kelleni siis meie toidukaup on eelmise aasta jooksul jõudnud. Sealt on ligikaudu 36% on lapsed, ehk siis lastega pered on alati prioriteet toidupanga töös. Ja muidugi eelmisel aastal lisandusid ka Ukraina sõjapõgenikud meie klientide hulka, kes samuti abi saavad meilt.
Aga milline trend on, et mis suunas liigub abisaajate hulk ja saatava kauba kogus?
Abisaajate arvud on pidevas kasvutrendis ja tegelikult oleksid need numbrid tõenäoliselt veel suuremad, kui me toidupangana ei pidurdaks neid. Ehk siis me seame nimekirjadele limiidi ette, mida me siis lubame oma koostööpartneritele nimekirjadesse panna neid klientide arvusid, sest et lihtsalt seda toitu ei ole piisavalt, et kõikidel abivajajatele jätkuks. Seoses siin energiakriiside ja muude selliste keeruliste oludega Eestimaal on tõesti kliente juurde tulemas, abivajajaid juurde tulemas, aga ka kauplused on oma püksirihma koomale tõmbamas, ehk siis nad tellivad vähem kaupa sisse, nad püüavad, pingutavad rohkem, et võimalikult palju kaupa ikkagi ära müüa, mis on ka väga hea, sest et me ju selle toidu raiskamise vastu ka tahame võidelda. Aga sellest tulenevalt ongi meie umbes pool aastat olnud toidupankades ka sellist toidu vähesuse probleemi pigem, et kui varem kohati oli ka sellist toiduküllust, et me otsisime kliente juurde, siis nüüd on pigem olnud selline toidupuuduse probleem, et abivajajaid oleks rohkem, kui meil on võimekust või kui meil seda kaupa sisse tuleb ja mida me jagada saame.
Saare Toidupank ei ole metodisti kiriku ainus selle laadne ettevõtmine. Millised kogudused veel teevad sarnast sotsiaaltööd?
Tõsi, Toidupank ise ei ole religioosne asutus ja on apoliitiline, küll aga teevad mitmed kogudused üle Eesti koostööd Toidupangaga selleks, et siis samuti panustada ühiskonda ja olla toeks abivajajatele. Ja metodisti kirikus on tõesti mitmed kogudused sellesse töösse ka oma vabatahtlikuse tööga panustamas. Näiteks Võru kogudus korraldab Võru maakonnas toidupanga teenust, et nemad on nagu võtnud terve selle toidupanga ülesande enda õlule. Tallinnas on kaks kogudust, Narva maante kogudus ja Uue alguse kogudus, mille all organisatsioonid vahendavad toidupanga abi inimestele. Ja piirkondlike toidupankade koostööpartneriteks on veel Jõhvi kogudus, Kuressaare kogudus ja lisaks ka Tallinnas asuv lastekeskus Tähetorn, et nad kõik jagavad toidupanga abi inimestele, kes seda abi vajavad.
Ja kui nüüd jäi kõlama tegelikult, et see üle 600 abivajaja nädalas, et jäi, tegelikult võiks neid inimesi olla rohkem, et te peate lihtsalt panema limiidi, kuna toitu ei ole, et kuidas saab õla alla panna?
Ja siin kohal võibolla kutsuksingi üles kõiki toidutootjaid ja kauplusi ja ka toitlustusasutusi, et kui selliseid toit on üle jäämas, et tasub nagu üle vaadata oma töökorraldused, kuidas siis vahendada niimoodi, et see kaup võiks jõuda toidupanka, et toidupank saaks seda vahendada siis abivajajatele. Ma vaatasin siin statistikat ja selgus, et üksnes 3% Eestimaa kaupluste, toidutööstustes ja toidlustusasutustes maha kantud kaubast jõuab toidupanka. Et siis 97% läheb prügimäele, millest on nagu väga kahju, et noh, kindlasti kõik see 97% ei ole toidukõlbulik, aga kindlasti sealt mõne protsendi annaks veel päästa ja ma usun, et sellest saaks veel väga paljudele abi anda.
Saaremaa vald nomineeris Saare Toidupanga eelmise aasta koostööpartneriks ja esitas selle nominatsiooni Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonile. Suur tänu Mariana Luist, Saare Toidupanga juhatuse liige selle vestluse eest ja kogu Toidupanga perele suurepärase panuse eest.
Aitäh teile!
Nädala kaja.
Eesti soome keele õpetajate seltsi 30. aastapäeva tähistava seminaril möödunud reedel lõpetas Soome suursaadiku Vesa Vasara vastuvõtt, kus tunnustati soome keele õpetajaid. Ja eelmise aasta soome keele õpetajaks kuulutati Piret Meresmaa, kes on nüüd telefonil. Palju õnne teile selle tiitli puhul.
Aitäh!
Et selle preemia eesmärk on loomulikult tunnustada ja laiemalt tutvustada üldsusele soome keele õpetajaid, aga et teie hinnangul, et mis teie tegevuses selle tunnustuse pälvis?
Oh, see on väga hea küsimus. Ma arvan, et see, et ma olen olnud soome keele õpetaja nüüd tegelikult võib öelda üle 20 aasta, et ma olen aktiivne soome keele õpetajate seltsi liige, kuulun ka sellesse juhatusse. Jah, ma arvan, et see nii-öelda üldine töö. Võibolla ka see, et nüüd eelmisest sügisest, kui avati Saue riigi gümnaasium, ja nad otsustasid välja tulla ka sellise pilootprojektiga, arvestades meie maailmas praegu toimuvat, kus siis gümnaasiumisse tulijad said vahetada oma senise B-keele, milleks üldiselt oli vene keel, siis soome keele vastu, et see on selline üsna uus asi Eestis, mida nüüd siis käesolevas sügisest tulevad uued riigigümnaasiumid siis päris paljud samamoodi tahavad teha, et anda õppijatele võimalus valida või vahetada oma senine B-võõrkeel ringi, et A-võõrkeel on tavaliselt inglise keel, aga B-keel on olnud siis valdavalt vene keel.
Just, ja arvestades Venemaa rolli praegusel ajal loomulikult.
Et võiks meie... Mis ei tähenda, et vene keelt ei peaks õppima, kõiki keeli peab õppima.
Aga mis takistused on, et mida tuleks kõrvaldada, et selle meie teise hea naabri soome keele levikkoolides oleks laiem, et seda võiks B-keelena rohkem õppida?
No üheks takistuseks on muidugi see, et ega soome keele õpetajaid on nii palju kui on ja uusi noori tuleb päris vähe peale, et see on ka see, mida meie selts propageerib, et õpetajaid võiks olla rohkem. Noh, ma saan aru, et tegelikult õpetajate puudus on Eestis üldse valdav, et õpetajaskond vananeb ja õpetajaamet ei ole nii populaarne, kui ta võiks olla. See on esimene asi ja siis muidugi... Noh, tegelikult ega ma enam ei näegi muud probleemi, sest et ka ise olles soome keele õpetajate listis, ma iga päev näen uusi töökuulutusi, kus koolid otsivad soome keele õpetajaid. Et jah, pigem see, et meid on vähem kui peaks olema.
Aga kus üldhariduskoolides juba saab soome keelt õppida?
No ma mainisin Saue riigi gümnaasiumi. Siis teine kool, kus ma ise õpetan, on Tallinna täiskasvanute gümnaasium, kus siis ma olen seda juba 20 aastat õpetanud. Hästi, ütleme, väga palju soome keele õppijaid ja õpetamist toimub Tallinna ühisgümnaasiumis näiteks. Siis no, koole on üle Eesti, et üle 40 kooli tegelikult Eestis õpetab soome keelt, pluss siis ka muidugi kutseõppeasutused. Et neid koole on.
Aga miks võiks soome keelt osata?
No Soome on meie naaber ja Soome on meile lähemal kui Tartu, Tallinna omadele ma mõtlen. Soome keel on meie sugulaskeel, soome keelt osates tegelikult me vast mõistame ise ennast oma keelt paremini. Noh, ja kokkuvõttes iga võõrkeele oskus inimesele annab juurde väga-väga palju. Et ma ei saa öelda, et soome keelt, noh, selline levinud arvamus on, et noh, soome keel on nii lihtne, et seda ei peagi õppima, et noh, eestlasele on teda võib-olla teatud mõttes lihtsam omandada kui mõnele teise emakeele kõnelejale, aga ma ei saaks öelda, et ta nüüd väga-väga lihtne on, et eks igas keeles on oma sellised lihtsad ja rasked asjad.
Te mainisite enne, et üks takistus võib-olla ongi soomekeele õpetajate puutus, et, noh, et rohkemates koolides kui praegu üle 40. Aga miks teie valisite oma erialaks soomekeele?
No see on selline anekdootlik lugu, et kuna ma olin olnud 5 aastat väikeste lastega kodus ja siis otsustasin, et ma lähen ülikooli, siis oma kurvastuseks ma pidin tõdema, et inglise keelde ma ilmselgelt sisse ei saa. Vaatasin, et kuhu oleks lihtne sisse saada, noh, soome keelde oli tol aastal vastuvõtt ja siis ma sinna kandideerisin ja sisse sain ja ma ei ole seda otsust mitte kunagi kahetsenud. Et nii-öelda see häda valik osutus ainuõigeks.
Jumal juhatas.
Jaa, konkreetselt Jumal juhatas.
Aga mis on teie lemmik paigad Soomes? Võib-olla ka mingi väga väike koht või muuseum või kohvik?
Jaa, ma mõtlen, et noh, Helsingi kindlasti mitte. Helsingi on tore linn ja sinna on Tallinnast väga lihtne saada. Ma arvan, et kuskil seal Kesk-Soome, noh, Tampere on väga kena linn, loomulikult Lapimaa, et kui inimesed kaaluvad, kuhu reisida eksootilisse kohta, siis mõnikord võib Egiptuse või Kanaaride asemel minna hoopis Lapimaale ka suvel või sügisel, noh, aasta ringi. Et see on fantastiline, see on nii teistmoodi, see on nii eksootiline. Ja kindlasti sellised väikesed kohad, et Helsingi on ka tore koht, aga rahvusparke on seal väga palju, Nuuksio on näiteks Helsingist mitte väga kaugel, et minna lastega matkama näiteks või mis mulle tegelikult tohutult meeldib on Tuusula. Seal on ka Tuusula järve ümbrus, et kui tuntakse huviga näiteks soome kirjanduse ja kultuuri vastu, siis no seal on neid soome klassikute suvilaid ja muuseume, no põhimõtteliselt kõik on ühes kohas koos, et üks vahva koht, kuhu minna.
Palju mõtteid eel olevaks koolivaheajaks ja ka suvevaheajaks peredele. Ja lõpetuseks, kui te nüüd lubate sellist isiklikumat küsimust, et kuidas see, et teie olete kristlane, teid ja teie töös aitab?
No, ma arvan, et see, et ma nüüd olen ootamatult sellise nagu austuse otsa sattunud, siis ka see on Jumala töö, et eks ma annan oma parima, aga ülejäänud teeb Jumal ja see, kellega on Jumala hea käsi, see, ma arvan, et sellel seda saadavadki kordaminekud, et jah, ma arvan, et see on nii, et au Jumalale.
Suur aitäh, Piret Meresmaa, selle intervju eest. Suur aitäh teie panuse eest soome keele õpetamisel ja veelkord Pereraadio poolt palju õnne 2022. aasta soome keele õpetaja tiitli puhul.
Aitäh ja Jumal õnnistagu kõiki kuulajaid.
Nädala kaja.
Teeme nüüd katse ja proovime arvuti abil saada ühendust Ruandaga. Proovime, kuidas meil läheb arvuti kaudu kõne tegemine Janes Naitile, kes on praegu Aafrika südames Ruandas ja valmistub tänaseks koolitunniks. Juba oleme ka otse-eetris, kõik juba kuulevad. Tervist, Jane!
Selge! Ja tere!
Alustuseks peab küsima, milline on hommik Ruandas?
Hommik Ruandas on pilvine. Siin ma lähen kohe ruumist välja, sest siin hakkab hommikune kuidas ma ütlen, nagu devotion või jumala tänamine enne meie loengute algust. Hommik on vahva, meil on siin 15 graadi, hakkab kohe paduvihma sadama, sest et Ruanda on ju allpool ekvaatorit ja siin algab talv.
Ja näe, öelge, kuidas te sinna sattusite?
Lennukiga.
Aga millised asjaolud teid sinna viisid peale lennuki?
Ja tegelikult ma olen Ruandas juba kolmandat korda. Ja võiks et öelda, et eks see üks jumala teekond ole, sest et meie organisatsioonina igale lapsele pere. Saime meiega võeti tegelikult ühendusta juba 4-5 aastat tagasi üks Ruanda sarnane organisatsioon, Family Success, ka kristlik organisatsioon ja palusid koostööd, sest nad töötavad just eriti siin äärealadel, riigi äärealadel kusagil rohkem Kongo ja Burundi piiri ääres perede lastega, seal kus vaesus on suurem ja kes ei tea veel Ruanda ajaloost, siis 29 aastat tagasi oli siin tohutu genotsiid, kus umbes Eesti suurune rahvarv lihtsalt väga julmalt hukkus, maha löödi. Ja see on tohutud traumasid jätnud selle rahva hinge, ellu, ajalukku ja selle tõttu on nende nagu selline teekond siin vaevaline edasi tervenemisele ja edasi arengule ja paranemisele. Ja siis me tulime vaatama siia, kui eks noh, algus ei usalda seda. Keegi Afrikast kirjutab sulle, vaatad mingi kiri, et mis see siis on tavaliselt. Ma viskan need spämmi sellised kirjad, seekord mitte, eks see oli ka selline jumala juhtimine. Ja suhtlesime pikalt, uurisin olukorda ja siis otsustasime siin, vaatame tulla, käisime esimest korda ära, nägime tõesti, mida meil oleks seda piskut pakkuda teadmisest ja toest ja abist, siis selleks oleks võibolla kasu. Siis eelmine aasta tulime juba jumalt tohutult õnnistus, ma varustas meid päris korraliku rahalise ressursiga, et me saime siin aidata korraldada 2 hästi suurt traumakoolitust. See oli siis kohe lausa üle 300 inimesele. Nagu kahes kohas korraga mitme päevased ja koos kõikide materjalidega, mis tõlkisime kohalike partnerite abiga ära kini Ruanda keelde. Ja nüüd siis juhtus seda moodi sellel aastal, et lausa Ruanda kõige suurem või kumeeniline protestantlik instituut, mis kohe saab ülikoolistaatuse, kutsus mind loengud pidama. Et mulle hakkab kohe siin loeng üle 80 pastorile, kes on üle Ruanda tulnud, kes kõik juhivad kõvasti üle 1000 pealisi kogudusi ja räägime siis traumast, mis see siis on, kuidas see mõjutab inimesi ja aju ja kuidas siis tegelikult kogudused, hingehoidjad, pastorid saaksid inimesi aidata edasi oma riigis. Need äärmiselt põnev aeg on praegu siin.
Kuidas te nendega saate kontakti, kuidas see õpetamine praktikas teil sujub?
Väga hästi. Eile meil oli väga põnev päev ajust, ajuarengust, traumast, traumamõjust ajule ja no see on, siin on loengud natuke teistmoodi kui võib-olla Eestis, sest et hästi palju on tagasisid, et iga hetke ei häbene, mitte ükski moment, kui neil on vaja, ei häbene nad küsida, kui küsimus tekib Eestis, päev läbi võid rääkida üksinda ainult ja siis on, ja keegi küsi, sest et kuidagi on hästi endasse tõmbutud või siis hiljem pärast, et siin on väga interaktiivne see ja väga avatud, siin on noori pastoreid ja noored vanemad, abielus, mitte abielus pereinimesed, mitte pereinimesed, hästi ja hästi toredad. Ja nad on tohutult huvitatud, sest nad näevad ju enda rahva, vaeva, valu, kõike, mida see trauma kogemus, kus inimene on nii palju haiget saanud või nii palju kaotanud, et ta ei suuda ju üldse ka terviklikult elada, töötada, oma perekonda edasi viia, tööelu ka riigile ja rahvale kasu tuua. Et selle tõttu on meil hästi põnev siin, jah.
Kes oli see, kes meie jutuajamise alguses taustal laulis?
Need samad 80 pastorit alustasidki kohe hommikust tänuteenistusse meil siin pool tundi ja siis läheb edasi kohe loen. Nende hääled on võimsad, see on tõeliselt ilus. Ma olen liigun natukene lähemale, äkki on siis, on juba kuulda.
Väga vaikselt on kuulda.
Ja.
Kasutame lihtsalt ära seda, et olete Ruandas, rääkige mõni sõna sellest, mis keskkonnast te praegu olete, mida enda ümber näete, kuivõrd eksootiline ja vahva kõik seal on.
Roheline on. Ruanda on tohutult roheline. Kuna ta on täpselt keset riikid, on nagu Aafrika südames, siis ei ole siin merepiiri ja siin ei ole ka väga palju maavarasid, aga nende põhiline, siis mida ümberringi, mida ma hetkel ei näe, aga sõites on tee ja kohviistandused, mis on meeletult rohelised. Ja mida ma praegult näen, siis ongi siin isegi üks puu on. Ma arvan, et isegi lehed on siin vähemalt 10 erinevat rohelist värvi. Ja see protestantlik instituut on hästi suur ja ilus kämpus on siin kohe. Ja on mitmed majad, uued Ja see on üks ainus, see on unikaalne tegelikult. Rwanda on iseenesest olnud väga katoliiklik maa, kuna ta oli, oli ka Belgia koloniaalmaa. Aga see on ainus siis instituut ülikool, kus on erinevad protestantlikud kogudused, siis toetavad seda, on koos nagu erinevatest denominatsioonidest, on neli pühi, baptistid, vabakogudused, anglikaanid, hästi palju, et see on ka nagu väga huvitav. Seks, jah, sellised ilusad, ilusad pruunikad, sellist Afrika värvi, terakotta värvi, teliskividest majad, kollakad. Ja ilus kämpus on. Ja siin paar päeva tagasi sibas hästi palju pisikese ahvikese ringi, praegu on nad kadunud. Võibolla õhtul tulevad jälle välja, lihtsalt jalutavad siin mööda aega
Jaanes,
ja mööda seda muru.
Ma väga tänan teid selle hommikuse jutamise eest. Palun öelge lõpetuseks midagi toredat Rwanda inimeste kohta.
Ta on väga südamlikud. Väga, väga südamlikud, kui nüüd selline võibolla stigma või arusaamine Afrikast on see, et see tuleb kuskile, kuskil lennujamast peal on peale tükkivad ja pakuvad sulle oma taksoteenindusest kuni kaupadeni, siis ruandakad on väga südamlikud ja väga abivalmid küll, aga mitte sellises negatiivses mõttes, vaid heas mõttes. Väga, väga tore rahvas. Ja võibolla ka seda, et meile veel lõpetuseks võrdluseks Rwanda territoorium on pool Eestist, see on väga väike riik, aga siin elab 13 miljonit inimest. Nii et neid toredid naaretavad inimesi on siin palju ümberringi.
Jaanes Nait, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest ja pereraadio kuulejate poolt ka kõigile Rwanda inimestele palju õnnistusi.
Aitäh, annan edasi.
Nädala kaja.
See oli siis meeleolukas intervjuu, mis tuli meieni Afrika südamest, Rwandast. Hommikutoimetaja Rauno Verilt võtab veel viimaseks kõneluseks jutujärje üle Kaarin Naftal ja viib meid Ambla kirikusse.
Tõnu Linnasmäe, Ambla Maaria koguduse õpetaja. Ambla kirikul on ilmunud mark. Mis ma saan aru, et tähistab kirjalikes allikates esimest korda mainimise 770. aastapäeva.
Nii see on.
Ma saan aru, et see oli koguduse liikme nagu kingitus kirikule.
Ja oli üllatus selle koha pealt. Meie koguduse nõukogu otsustas veebruari kuu lõpus, et me tähistame oma siis kirik, oma koguduse, oma vaimuliku esmamainimise 770. Aastapäeva ja üks meie koguduse ansambli liige kuulis samuti ja sellest oli meil ka koguduse vestlusõhtul oli juttu, et meil selline tähtpäev tuleb ja tema otsustas oma initsiatiivil teha sellise üllatuse, pildistas ise Ambla kirikut, selline ilus talvine vaade päikse paistelise päevaga ja siis poetas selle niimoodi vaikselt pastoraadi veeranda peale, kust ma selle avastasin, olin väga üllatunud, mõtlesin, et kus see sinna on saanud, tulnud, jõudsin ka selgusele järeldusele. Ja siis otsustasime veel tellida neid ilusaid Ambla kiriku pildiga marke veeligi sadakond lisaks, sest paljudel see meeldis ja paljud tahtsid samuti seda oma kiriku pildiga marki saada.
No tõesti tore üllatus, aga kuidas kogudusest väljaspool olevad inimesed võiksid margi omale soetada?
Seda ma ei oskagi niimoodi kohe otsa öelda, aga küllab on see võimalus siis, kui võtta minuga ühendust koguduse õpetajaga, siis minu käest võib neid saada. Üks ametevend, kes on ka filatelist, on seda võimalust ka kasutanud ja kuna tema elab Viljandimaal, siis saatsin talle postiga, ta oli väga huvitatud, et ta oma kogusse saab. Me ei olegi mõelnud neid niimoodi väga laialt levitada, aga kes ikkagi huvi tunneb, siis minu kaudu on võimalus saada. Ma tellisin neid ka hiljuti veel kaks blokki lisaks, nii et suur huviline võib seda saada.
Kirikuhoonet Amblas on aja jooksul palju remonditud, pereraadios on sellest juttu olnud ja samuti olete pälvinud Muinsuskaitse ameti teenete märgi. Et millisena hoone seal margil välja paistab?
Hoone on üles võetud läänepoolsest küljest, kus paistab ilusti sihvakalt ka kirikutorn, Roosaken, mille omal ajal tegi Dolores Hoffmann. Ja see on ühtlasi ka niimoodi pastoraadi poolt küljest ja läänepoolsest küljest. Lääne vaade, lääne fasaadile ja tornile samuti.
Aru saadavalt ei ole kirik ainult hoone, et see on Jumala koda ja kirik kutsub inimesi Jumala juurde. Ja kuidas te ise loomustaksite Ambla kogudust või kuidas kogudusel läheb?
No meil on tegemist maa kogudusega. Meil on ka koguduses naisansambel, toimuvad jumalateenistused igal pühapäeval ja meil on olnud ka vestlusõhtuid, kuhu me oleme kutsunud külalisi. Hiljuti käisid meil külas meie koguduse endine praktikant ja nüüdne praoste assessor Katrin Helena Melder. Ja peale seda viimane külaline meil vestlusõhtul oli Paide koguduse püha ristikiriku õpetaja ja ametivend Andres Šumakov. Ja samuti oleme me võtnud osa ja võtame, kui ümbruskonnas, lähikonnas toimuvad mingid kiriklikud vaimulikud sündmused praostkonnas, ütleme õppepäevad või konverentsid. Siis olen püüdnud sinna ja kaasanud alati ka aktiivsemaid koguduse liikmeid. Ja sellel aastal on meil ka osalisime eestpalve koguduse loosimisel. Ja meile naeratas selline hõnn ja arm, et saime omale eestpalve koguduseks Tallinnas Mustamäe Maaria Magdalena koguduse. Ja nüüd laupäeval, vastu Maaria päeval, siis läheme koguduse inimestega. Neil esimest korda külla, seal on siis palvus, laupa õhtul armulauaga palvus ja me osaleme ja hiljem on meil ühine kohvilaud ka.
Ja lõpetuseks 770 aastat on väga pikk aeg. No, selle aja jooksul milline tähtsus on kirikul olnud laiemalt Järvamaale või siis luterlikule kirikule või Eesti kultuuriloole? Millist rolli Ambla kirik ja kogudus on mänginud?
Kindlasti on ta mänginud suurt rolli vaimulikus, hingehoidlikus plaanis. Mul tuleb kohe ette, et meie koguduse vaimulik Paulsen oli see mees, kes esimesel Eesti ärkamisajal organiseeris siin küla koolmeistritest. Laulukoori ja moodustas ka pasunakoori, hankis pillid ja saatis esimesele Eesti laulupeole näiteks 1869. aastal Tartusse. Ise oli ta juba eakas mees, enam kaasa ei läinud, aga kollektiivid valmistas ette ja saatis laulupeole.
Suureid tähteile Ambla Maaria koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäe, et rääkisite Ambla kogudusest ja Margist, mis on hiljuti ilmunud.
Suur tänu ja head ennistatud päeva!
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 7 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala argihommikutest ja sõna said Tiina Ool, Riho Altnurme, Jaak Aus, Mariana Luist, Piret Meresmaa, Janes Nait ja Tõnu Linnasmäe. Suur aitäh ka Pereraadio hommikutoimetajatele Laura Jõgarile, Kaarin Naftalile ja Rauno Verile intervjuude tegemise eest. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja uued intervjuud on eetris juba uuel nädalal. Kuulmiseni!
Nädala kaja. Intervjuud.
meres metsa vaikne kõne sa kuulata.